mým hostem je předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center České republiky Martina Vojtíšková. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Děkuji, dobrý den.
My se budeme dneska bavit o poměrně nelehké práci a taky o hodně pokroucených vztazích, které se v některých ohledech vlastně nedají ani označit za lidské. Budeme mluvit o domácím násilí, ale zkusme začít něčím, co je na vaší práci dobrého, nebo co vás vlastně odmění.
Co nás odmění? Odmění nás to, když naši službu už vůbec někdo vyhledá. To si myslím, že je důležitý krok pro každého člověka, který zažívá domácí násilí. A už tím, že přijde a má odvahu a důvěru k nám se svěřit s tím, co ho trápí, což jsou velmi smutné příběhy lidí, velmi osobní příběhy lidí, tak už tehdy pociťujeme naplnění z naší práce, že jsme tady důležití.
A jak to má člověk udělat, aby si ty velmi smutné příběhy, ať už jsou to příběhy žen, mužů anebo seniorů, nenesl domů?
No tak to je samozřejmě velmi složité pro každého terapeuta nebo sociálního pracovníka a řekla bych, že je dobré, když zavírám dveře kanceláře nebo konzultovny, jak si na ty příběhy zapomenout, což sama říkáte, že ne vždy se daří. Takže já například to dělám tak, že když přijdu domů, tak se reju v záhonech, jezdím na kole, v zimě lyžuji a takhle se snažíme samozřejmě nějakým způsobem žít zase jinak a odpoutat se od těch složitých příběhů, ale je to někdy velmi těžké.
O domácím násilí budu mluvit s Martinou Vojtíškovou. Jestli se nás chcete na něco zeptat, tak použijte formulář na webu Radiožurnálu www.radiožurnal.cz.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Vy kromě téhle funkce taky vedete Ústecké intervenční centrum Spirála. Co člověka přitáhne vlastně do oboru domácího násilí? Je to nějaká osobní věc, nebo?
Tak zpravidla se říká, že ten, kdo se stane terapeutem nebo sociálním pracovníkem, že má nějaké teda sociální cítění. Často zatím bývá i nějaká příhoda životní, kdy člověk na svoji vlastní kůži zažije třeba pomoc terapeuta nebo sociálního pracovníka, což se stalo třeba mně. A říkala jsem si, protože jsem původní profesí pedagog, že možná to je ta cesta, kterou chci jít. Takže jsem pracovala nejprve na lince důvěry externě, potom v krizovém centru a od roku 2007 vlastně v poradně pro osoby ohrožené domácím násilím, čili v intervenčním centru.
Od roku 2007 u nás také funguje institut vykázání násilníka ze společného bydlení. Zlepšilo to celou tu situaci, co se domácího násilí týče?
Já jako sociální pracovnice vnímám, že se ta situace velmi zlepšila, protože, jak už jsem zmiňovala, pracovala jsem v krizovém centru pro osoby, které obecně zažívají jakoukoliv krizi ve svém životě. A stávalo se poměrně často, že policie vlastně dovážela k nám maminky s dětmi v pyžamech o půlnoci, které utíkaly před agresorem. A vlastně násilná osoba zůstávala doma na faulenci a spokojeně se dívala na televizi. Takže já osobně jsem přivítala tento krok nebo tento zákon a myslím si, že osoby, které se obracejí na policii se žádostí o pomoc, tak od nich potom slyšíme, že i oni byly spokojené s prací policie a že vlastně váhali dlouhou dobu, než vůbec třeba policie oslovy požádat o pomoc.
Já bych se asi hodně bála toho návratu, protože nejčastěji to vykázání vlastně je desetidenní. A násilníci tedy mohou být vykázáni z bytu až na jeden rok, ale k tomu se určitě dostaneme. Já bych se bála vlastně ve chvíli, kdy ten muž se vrací domů a pravděpodobně bude asi i pln vzteku a nevím, jak dokáže udržet své emoce na uzdě, jak to vlastně funguje, ty návraty.
To je téma vlastně rozhovorů a rozebírání situace s osobou ohroženou vlastně v průběhu vykázání, v průběhu těch 10 dnů, kdy s ní skutečně mapujeme to, jednak jak vypadal ten partnerský vztah, jednak co se teď v průběhu 10 dnů bude dít, to znamená, jestli jaké kroky třeba by chtěla učinit pro to, aby žila v lepší rodině, v lepším životě ona, co by oběť a děti. A samozřejmě mluvíme i o tom, co se stane, když se bude partner vracet, nebo co by se mohlo stát. Je zase pravda, že vykázání je jakýmsi plácnutím přes prsty ze strany policie, to znamená, jinak řečeno, takhle se v rodině chovat nebudeš, takže i násilná osoba si zpravidla uvědomí, že teda dělala něco, co se nemá a že je víc lidí, kteří do toho vidí, to znamená policie, to znamená, že pracovníci intervenčního centra, jsou-li tam děti, tak i oddělení sociálně právní ochrany dítěte a už si zpravidla dává pozor. Navíc na vykázání může být potom navázáno i nějaké přestupkové řízení nebo domácí násilí i někdy bývá trestným činem, takže tam prostě ten dohled veřejnosti potom funguje dál. Je pravda, že pokud oběť i agresor na sobě nepracují, takže se může násilí do vztahu vrátit.
Takže v rámci toho 10denního odloučení se může stát, že nejenom pracujete s tou obětí, ale třeba i s tím agresorem.
S agresorem v tuto chvíli nepracuje většina intervenčních center, ale zkouší se samozřejmě pilotně s násilnou osobou pracovat v jiných zařízení, ať to jsou různé jiné terapeutické služby, ale je pravda, že někteří odborníci vnímají, že by bylo dobré pracovat s celým rodinným systémem, což my vnímáme taky jako pracovníci intervenčního centra, ale přeci jenom v tuto chvíli necháváme ten prostor pro oběť domácího násilí, aby měla nějaké místo, kde může povídat o tom, co se jí děje, sdílet to s námi a neměla tedy v zádech násilnou osobu.
Já si stejně nemůžu představit, že muž, který mě léta mlátil, se po 10 dnech nevrátí pln vzteku. Jak vypadají ty návraty? Jaké máte zkušenosti z praxe?
Pokud s námi oběť domácího násilí potom přeruší kontakty, tak se to někdy ani nedozvídáme. Někdy víme, že ty návraty jsou velmi nebezpečné, pokud tam byla agrese veliká, takže přistupujeme i k tomu, že prodlužujeme v uvozovkách vykázání předběžnými opatřeními na dobu 1 měsíce a posléze až na dobu 1,5 roku. To je teda změna oproti minulé praxi. A někdy se stane i, že rodina opět volá třeba po roce, po dvou, že se agrese opět do rodiny vrátila. Což je dobře, pokud nás opět žena nebo muž zasažený domácím násilím vyhledá.
Dnešního z dopoledního radiožurnálu Martina Vojtišková řídí Asociaci pracovníků intervenčních center České republiky. To jsou místa, kam volají oběti domácího násilí. Téměř třetina českých žen se s domácím násilím setkala přímo nebo jako očitý svědek. Jak jsou na tom muži?
Zpravidla se mluví o ženách jako obětech domácího násilí, ale domácí násilí, které probíhá v rodinách, tak samozřejmě je namířeno i opačně, to znamená od ženy směrem k muži a takovými tichými svědky často zůstávají v anonymitě vlastně děti. A správně jste řekla, že i muži zažívají domácí násilí. My se s muži v našich konzultovnách setkáváme méně než ženami, zhruba v 5%. Přesto muži přicházejí, jsou to často i muži staršího věku nebo seniori, kde násilí, které je vůči ním pácháno, je ze strany dětí nebo ze strany vnuků. A pokud byste se ptala na to, jaký typ domácího násilí je namířen na muže, protože se říká, mužům se tohle stát nemůže, že jo, muži nebrečí, ty zvládnou nějaké takové věci, tak bych řekla, že ten typ domácího násilí vůči mužům je stejný jako násilí, kterého se dopouštějí muži na ženách, nebo velmi, velmi podobný. Je pravda, že muži nás kontaktují výjimečně. Já jsem pracovala po telefonu s jedním pánem. Byl to vysokoškolsky vzdělaný člověk, který mi vyprávěl takové hodně niterné zážitky ze svého života, velmi smutné, a vzhledem k tomu, že byl již podruhé ženatý a po prvním rozvodu přišel o dceru, s kterou jeho manželka odjela daleko od něj, ty kontakty s dcerou nemohly být, tak nechtěl se rozvést podruhé, i přesto, že ho žena i fyzicky napadala a hodně ho psychicky deptala takovými těmi slovy, které ženy někdy umí. To znamená, seš špatný táta, seš nemožnej v posteli a tak dál. Seš k ničemu. A to se dělo teda i před kamarádkami, které popíjeli kávu, což bylo velmi destruktivní pro toho pána.
Povedlo se vám toho pána z toho vyvést?
Nevím potom, jestli k nám přišel, protože některé kontakty jsou anonymní, na to má právo osoba, která nám zavolá, která nás osloví. Nevím, jestli svoji situaci posléze nějak pořešil, ale myslím si, že důležité je, že i na druhé straně toho telefonu byl někdo, kdo ho poslouchal, kdo ho chápal, kdo mu nabídl to pomocnou ruku. Jestli ji potom využil, to už se zpravidla nedozvíme.
Možná nás teď poslouchá někdo, koho se to bezprostředně týká, ale nemá odvahu ani zatelefonovat, ani anonymně vlastně do nějakého intervenčního centra. Možná by pomohlo, kdybychom řekli, co to dělá s dětmi. Co to dělá s dětmi, když jsou vlastně svědky domácího násilí, a to je jedno, z které strany se to děje.
Tak děti jsou takové bezejmenné oběti, které se dívají na to, co rodiče dělají. A se nejsmutnější dítě si nemůže vybrat, v které rodině bude žít, takže prostě tam v té rodině je a sdílí to, co se doma děje. Co je velmi zvláštní potom na naší práci, je to, že když o tom mluvíme jak s maminkou, tak s tatínkem, na co se děti dívají, tak zpravidla říkají, ale ne, děti spaly, děti byly v ložnici, nic takového netuší, ale dítě tam je každý den, že jo, v té rodině, takže tuší, vnímá, co se v rodině děje, vnímá minimálně náladu a slyší, co se děje za dveřmi v ložnici rodičů nebo v kuchyni. Často potom mluvíme i o tom, že dítě může přejímat vzor chování jak tatínka, tak maminky, a může to mít teda fatální následky i pro jeho další život partnerský, protože se může chovat buď to jako maminka, která může být v té rodině submisivní, to znamená tou obětí, anebo se chová jako agresor, ať už je to otec nebo matka, to znamená využívá podobných prvků a vzorců chování, to znamená té agrese slovní nebo fyzické.
Martina Vojtišková je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvíme o práci v intervenčních centrech České republiky. Tam voláte nebo tam docházíte, když máte problémy s domácím násilím. Pojďme rovnou na tu otázku paní Stáni a vlastně několik dalších podobných, které se sešly na webu radiožurnálu. Jak řešit situaci, když vím o nějaké ženě, která je týrána manželem, a to třeba i řadu let, ale sama to řešit nechce a bojí se? Je v mé moci nějakým způsobem té dámě pomoct?
Svědci domácího násilí, což zpravidla bývá širší rodina nebo soused, kamarádka, a ví o někom, komu se děje domácí násilí, tak mají snahu pomoci. To je dobře. Nicméně je dobré, byť nejsem sám obětí domácího násilí, určitě využít služeb intervenčního centra, protože jakýkoliv zásah do rodiny bez vědomí ohrožených osob může být nebezpečný. Protože v momentě, kdy se agresor dozví o tom, že teda někdo ví o tom, co se děje v rodině, tak samozřejmě agrese může narůst. Takže ty kroky směrem k osobě, o které ví, že zažívá domácí násilí, by měly být citlivé, a určitě čím neskazíte tu svoji intervenci, je to, kdy předáte kontakt například na nějaké pracoviště, které může pomoci, nebo i jenom sdílení s tím, já vím, že se ti asi něco děje, pojď, budu ti naslouchat, případně ti pomůžu, vím o někom, kde ti pomohou, mohu tě doprovodit, pod nějakým způsobem to spolu naplánujeme. Nemůžeme určitě zasahovat nevědomně do rodiny, do záležitostí osob, které si to nepřejí. Takže takový citlivý, pomalý přístup je důležitý. A podobně postupujeme i v případě, kdy nás oběť domácího násilí vyhledá, protože tam i tam musíme být velmi opatrní s veškerou intervencí, s kroky, které doporučujeme, aby neohrozily samotnou oběť a děti, které v té rodině žijí.
Mm-hmm. Říká Martina Vojtišková, těch intervenčních center je celkem 16. Ona pracuje v jednom z nich a kdybyste se chtěli dozvědět víc, tak se podívejte na www.domacipomlčkanasili.cz. Pokud vím, tak policisté jsou speciálně vybaveni, jsou školeni, aby domácí násilí rozpoznali. Pomáhají jim i speciální otázky. Těch otázek je celkem 15, 10 násilníkovi, 5 oběti. Na co se ptají?
Vy mluvíte o metodě, která se jmenuje SARADN, kterou využívají policisté v momentě, kdy mapují, jestli v rodině, kam vyjeli, vůbec je domácí násilí, protože ne každý partnerský konflikt je domácím násilím. A dále zvažují i rizika, která ve vztahu jsou, to znamená rizika, která mohou agresi v rodině zvýšit. Otázky, o kterých mluvíte, v podstatě pomáhají policistům zmapovat násilí v rodině a rozhodnout, jestli mohou využít právě institut vykázání či nikoliv. V této metodě jsou policisté hodně školení a věřím tomu a také se s tím v praxi shledávám, že tak, jak mají svůj slogan já pomáhám a chráním, takže v případech domácích násilí řada policistů skutečně umí pomoci, umí chránit oběť domácího násilí.
Já tady mám shodou okolností jeden mail, který o tom úplně nevypovídá. Někdo se na nás obrátil právě s dotazem, že třeba s policií České republiky v tomto ohledu má špatné zkušenosti. Já konec konců znám jeden příběh, kde to také nedopadlo úplně dobře a bylo to většinou díky tomu, že ten útočník byl patologický, tudíž velmi přesvědčivý lhář. Já se na to ptám proto, jestli třeba těch 15 otázek toho dotazníku není příliš málo. Jak si poradit s někým, kdo lže tak přesvědčivě, že vlastně to vypadá, že on na svoji ženu nestřílel, zatímco jeho žena tam stojí uplakaná a vypadá jako hysterka.
Je těžké chtít po policistech, aby byli psychologi samozřejmě a po této stránce řešili hned kompetentně tu situaci, ke které přijíždějí. Chtěla bych možná tady mluvit o tom, že policista, který vyjede na místo, kde dle teda volajícího došlo k domácímu násilí, tak má nelehkou situaci. To znamená, jak vy říkáte, dobře, je tam plačící žena, je tam muž, jsou tam děti, je na místě zvědavý soused a policista, když přijede poprvé k takovému incidentu, tak se má v tomto klubku spletitých vztahů vyznat. Často teda může dojít k tomu, že při tom prvním výjezdu není schopen, protože vztahy v té rodině jsou tak složité a nežije tam. Tudíž jenom může jednat na základě toho, co slyší, vidí. Může se tedy stát, že i po prvním incidentu policie odjíždí. Nicméně má zmapováno, alespoň částečně už, co se v rodině děje a při opakovaných výjezdech samozřejmě ten obrázek se dělá více a více celiství a policista je, předpokládám, více kompetentní k tomu potom správně rozhodnout.
Posloucháte dopolední radiožurnál a v něm se ptáte Martiny Vojtíškové na domácí násilí. Jeden z našich posluchačů píše, bohužel institut vykázání lze lehce zneužít. Manželka, rozvádíme se, oznámila po dvou dnech, že byla napadená po mém návratu s dcerou. Mě policie vykázala pouze na základě křivého obvinění a špatné práce policie mám zničený život, já, dcera i rodiče. Případ už řeší veřejný ochránce práv. I to se může stát, jak je vidět.
I to se může stát, jsou to nemilé, smutné příběhy. pokud řešíte obecně domácí násilí, tak vždycky zasahujete do života rodiny. Je to velmi citlivé téma. Já teda naštěstí ze své praxe vím a pracujeme měsíčně s 50 až 70 klienty nebo lidmi, kteří se na nás obrátí o radu. A můžu říct, že ročně, myslím si, podle toho, jak potom mluvíme s ženami či muži, jako oběťmi domácího násilí nebo osobami, které sdělují, že zřejmě jsou oběťmi domácího násilí, tak z toho množství 600 lidí je to třeba 10 případů. Asi tak, jak říká tento pán, jsou to příběhy smutné a já si ale vždycky říkám, že zase, když dalších 600 lidí je zachráněno, tak pro mě je to daleko jako větší číslo. Nechci být v tomto cynická, ale tak jako je dobrý pracovník některé profese, tak se může mýlit i policista, i jiný pracovník. A někdy je velmi složité skutečně vyznat se ve spletitosti lidských vztahů.
Pojďme na další dotaz, který se tady vlastně v různých obměnách také opakuje. Jedna dáma, která si nepřeje být jmenována, popisuje, jaký manžel nadával, chodil do práce a z práce za kamarády popíjet, rodina ho nezajímala, měl jen sebe kamarády a ona bez dětí nesměla z domu ani na krok. Ptá se, jestli se jednalo o domácí násilí. Podobně se o to zajímají další ženy. Kde je vlastně ta hranice toho, co je domácí násilí a co už, co ještě ne?
Tak jak v roce 2007 začal vlastně fungovat zákon na ochranu před domácím násilím a začalo se domácí násilí řešit systémově, tak se musela i vytvořit definice, co to vlastně je a není domácí násilí. A s tímto pojmem teda pracuje jak policie, tak i sociální pracovníci jakýchkoliv profesí. A vůbec při prvním kontaktu nebo mapování toho, co člověk zažívá, skutečně musíme i určit, jestli to, co osoba volající nebo přicházející zažívá, jestli je nebo není domácí násilí. Pokud není, tak na ní nelze uplatňovat zákony, které jsou určené na její ochranu. To znamená, že jsem-li obě domácího násilí, tak žiju v rodině nebo ve společné domácnosti s někým, kdo zneužívá své moci. Na druhé straně je bezmoc ohrožené osoby, ty role jsou jasně určené, nejde tedy o partnerské vzájemné konflikty. Například bych jmenovala film Válka Ruziových, který všichni znají, ale to není domácí násilí. Dále k domácímu násilí dochází ve společné domácnosti mezi partnery, manželi, mezi vnukem a prarodičem, čili mezi těmi, kdo v té domácnosti žijí. Často narůstá na agresi, konflikty narůstají na agresi a intenzitě. Čili takhle jednoduše, relativně jednoduše lze domácí násilí charakterizovat. A vždycky záleží, myslím, na posouzení teda někoho zvenčí, protože oběť, která dlouhodobě žije s někým, kdo ji tyranizuje, tak potom ztrácí i nadhled na tou situací, nevidí to a nemusí si ani uvědomit, že je obětí domácího násilí.
Posloucháte dopolední radiožurnále s Martinou Vojtíškovou, předsedkyní Asociací pracovníků intervenčních center České republiky. Mluvíme o domácím násilí. Nemluvili jsme o jednom jediném faktoru a tím jsme možná měli začít, jak těžké je vlastně pro lidi, kteří jsou oběti domácího násilí a jak jste sama před chvílí říkala, už některé věci vůbec nevidí, přiznat to, že ten problém existuje. Vlastně jít někam k vám do intervenčního centra nebo jenom zvednout telefon a anonymně zatelefonovat.
My jsme rozjeli velikou kampaň, která se jmenuje Mlčení bolí a pro pracovníky intervenčních center hovoří o tom, s čím se setkáváme v praxi. Mlčení bolí oběť domácího násilí, která nedokáže říct ne agresi. Mlčení bolí kohokoliv, pokud známý, nebo respektive obě domácího násilí, pokud známý soused nepomůže, přestože slyší, co se děje vedle v pokoji, vedle v bytě. A mlčení i bolí, pokud ten, kdo má umět pomoci, tak nepomůže kompetentně. Takže já bych vyzvala všechny, kteří ví o domácím násilí, mají mezi svými známými někoho, kdo, o kom ví, že je obětí domácího násilí, aby neváhali a kontaktovali intervenční centrum. A také si prosím oběti domácího násilí, aby se nebáli zavolat i třeba anonymně do intervenčních center.
Já tady teď vlastně čtu dotazy našich posluchačů. Dobrý den, píše někdo anonymně. 3 roky poslouchám ustavičné hádky sousedky a jejího partnera. Sprostá slova urážení, ponižování není výjimkou, a to směrem k jejímu partnerovi, tak směrem k 10letému synovi. Prakticky permanentně se buď hádají, anebo se s partnerem velice hlasitě a vášnivě usměřují. Co dělat? Několikrát jsem slušně upozornil, že o celé nepříliš harmonické situaci v rodině vím, ale vystartovali na mě.
Takováto rodina by měla, nebo partneři by měli zajít do manželské poradny. Toto není
nepatří
k nám, toto není domácí násilí, právě protože se jedná o vzájemné konflikty, co je ale důležité, že tito partneři by si měli uvědomit, že teda ty děti, které s nimi žijí v té, žijí v domácnosti, takže ti to prožívají, zažívají samozřejmě peklo. A manželská poradna, myslím, že je dobrou institucí, která jim pomůže.
Martina se ptá na sazebník intervenčního centra, jinými slovy, když za vámi přijde, kolik jí to bude stát?
Jsme sociální službou bezplatnou, ať už dostanete pomoc sociálního pracovníka, právníka nebo člověka, který je odborník na trestní právo. Služby jsou bezplatné.
O nepříliš jednoduchém, ale potřebném tématu jsem mluvila s Martinou Vojtíškovou, řídí Asociaci pracovníků intervenčních center České republiky. Tak ať kampaň Nebojte se promluvit přinese to, co vlastně, pardon, mlčení bolí, s podtitulem Nebojte se promluvit, přinese to, co si od ní slibujete. Děkuji vám za návštěvu a ať se vám daří.
Děkuji za pozvání.